Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Sunt Raul Damian și mă bucur să putem fi împreună și în această zi. Iar alături de mine, în studioul Radio Vocea Evangheliei, după cum deja v-am obișnuit, este și pastorul Horațiu Piloiu, psihoterapeut. Bine ați revenit în studioul nostru.
Mulțumesc de invitație.
Astăzi, dragi ascultători, din nou vrem să mergem în cabinet din perspectiva discuției pe care o vom purta și acolo, cu siguranță, că vom găsi o problemă. Nu știu cât de des e întâlnită, tocmai de aceea vom primi răspuns și la această nedumerire în câteva momente, dar vom vorbi despre abuzuri. Abuzurile sunt împărțite, astăzi probabil că ne vom bucura doar de câteva dintre ele, urmând ca pe săptămâna viitoare să continuăm discuția și să încercăm să le cuprindem pe toate. În primul rând aș vrea să vă întreb cât de frecventă este această problemă în cabinetul dumneavoastră.
Problemele de abuz fac parte din problemele emoționale. Și așa cum ați menționat anterior, sunt patru feluri de abuz. Abuzul fizic, abuzul verbal, abuzul sexual și abuzul spiritual. Toate aceste abuzuri, de obicei, au fost înainte de căsătorie. De obicei. Dar nu lipsesc, din păcate, nici din căsnicie. Și anume, dacă două persoane au ales să meargă împreună, s-a mai întâmplat să mai fie genul acesta de abuzuri.
Cât de gravă e această problemă, având în vedere că, după cum spuneați, ea este întâlnită și înainte de căsnicie, spre exemplu. Cât de gravă e dacă cei doi au trecut peste lucrul acesta și s-au căsătorit totuși?
Ați spus un cuvânt, au trecut peste. A trece peste nu înseamnă că au și fost vindecați. De cele mai multe ori, persoanele care au fost abuzate fizic și verbal sau verbal au ascuns acel abuz și au încercat să-l acopere cu fel și fel de activități și, iarăși, timpul au crezut ei că va rezolva totul. Dar la un moment dat în căsnicie a început să se dezvolte acest tipar. De exemplu, un băiat care a fost abuzat verbal de mama lui și în permanență a avut fel și fel de replici destul de urâte mama lui cu privire la el. După aceea tatălui care asculta ce îi spunea mama, și anume vezi că băiatul iarăși a făcut una și alta, și tatăl executa ceea ce mama îi spunea, și anume un abuz fizic asupra băiatului. După căsnicie s-a văzut aspectul acesta de abuz și el a încercat la rândul lui să abuzeze de soția lui sau poate de copiii lui, nedându-și seama că de fapt el continuă tiparul pe care l-a trăit acasă. Și atunci redescoperim o rană nevindecată
din copilărie. Se pot transforma în reflexe aceste lucruri?
Un copil, atunci când este abuzat fizic sau verbal, el nu are termenul acesta de abuz și el pur și simplu consideră că ăsta este felul în care adulții ar trebui să se comporte.
Asta se întâmplă în mintea unui copil în momentul în care e abuzat?
Asta se întâmplă în mintea și, eu spun mai mult, în inima lui. Pentru că, fiind o problemă emoțională, abuzul acesta se așează undeva în inima lui acolo și, bineînțeles, sunt consecințe. Și asta este una dintre acele răni nevindecate. Și el trăiește pentru că abuzul fizic sau verbal nu este că odată s-a întâmplat, și s-a întâmplat de-a lungul a mai multor ani. Și undeva acolo memoria aceasta există și la un moment dat există ceva ce declanșează. De exemplu, o ceartă cu soția și dintr-o dată el se trezește că ridică mâna și o lovește pe soția lui pentru prima oară, știu eu, după 2, 3, 5 ani de căsătorie și nu-și dă seama oare de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu mine de am reacționat atât de dur să o lovesc pe soția mea?
Din păcate am auzit soții sau copii care încearcă să găsească scuze partenerilor sau părinților. Măi, cred că a avut un șel, o cădere, a fost obosit. Cumva îl înțeleg și pe el. Să fim serioși, acum e de acceptat o astfel de manifestare?
Nu există scuză. Pentru că, dacă putem să dăm un exemplu, iei un pahar cu apă și îl pui pe masă. Când ai lovit masa aceea, va ieși din pahar ceea ce este. Și anume, într-un context dur, o circumstanță în care cineva te supără, în cazul de față soția te-a supărat atât de tare și tu ai lovit-o, înseamnă că în tine există această înclinație dură, această înclinație destul de violentă.
Sau de a rezolva problemele, dar neînțelept.
Unii cred că o palmă o face pe soție să fie mai supusă. Nici de cum. Problema se va adânci și...
Cât de gravă poate deveni problema aceasta?
Foarte gravă. Poate duce chiar la divorț și iarăși cine are de suferit? Copiii au de suferit și, bineînțeles, și soțul și soția vor suferi foarte mult. De aceea este foarte important atunci când simți această reacție în inima ta, că să lovești sau să începi să înjuri. Deci faptul că românii înjură atât de mult, mie îmi comunică un aspect în viața lor care este plin de mânie. Pentru că mânia vine mână-mână cu furia.
Dar de unde? Pentru că am auzit și eu, dar copilași micuți într-un parc, spre exemplu, înjurând. Mă gândesc câtă mânie s-ar fi putut acumula în inima lor să vorbească într-un așa hal.
Să nu uităm și de materialul genetic, care acești copii îl au în momentul în care s-au născut. Apostolul Petru vorbește despre voi ați moștenit un fel de viețuire de la părinții voștri. Deci, materialul genetic plus exemplu în familie, că e clar că mama îl înjură pe tata, tata îl înjură pe mama, discuții vorbesc mama cu tata împreună despre vecini, despre prieteni și înjură și fel și fel de vorbe urâte.
Ba mai mult am auzit părinți care zâmbeau, râdeau și ziceau, hei, ce drăguț vorbești sau ce drăguț, uite, se aude din gura lui astfel de cuvinte la anumite în jurături, vorbe urâte, porcoase din partea copilului.
Aici îți dai seama și de nivelul moral și etic al acelor persoane. Dar el nu-și dau seama, acele persoane, că acel copil de 4 ani, de 6 ani, care are astfel de vorbe, va crește, va deveni tânăr, va deveni un adult, va deveni un soț peste vreo câțiva ani.
În cabinet, spre exemplu, cum reușiți să-i ajutați pe cei care vin cu astfel de probleme să înțeleagă ce anume generează fie vocabularul lor, fie inclusiv lovirea unei alte persoane?
Genul acesta de persoane au fost supuși unui tipar de presiune care se numește mânie, care poate să numească critică, judecată, așteptări. Ăștia sunt niște tipare de presiune. Și în inima unui copil se dezvoltă aceste tipare de presiune, ei nu-și dau seama că le au. Și aceste tipare de presiune determină niște probleme emoționale. Și aceste probleme emoționale, la rândul lor, determină problemele spirituale. Și toate sunt legate una de cealaltă. De aceea trebuie să mergem foarte, foarte în urmă să vedem cine a creat acest tipar de presiune în viața lui și acolo trebuie ruptă această legătură. Dacă a fost mama, trebuie să o ierte pe mama. Trebuie să desprindă de acel tipar de presiune, că e mama, că e tata, că a fost frați, că a fost unchi, pentru că acolo este rădăcina.
Ce-i transmiteți unei persoane care a fost și este abuzată și intră în cabinetul dumneavoastră? Ea este persoana care a suferit de pe urma unui abuz.
În primul rând, persoana aceasta trebuie să găsească pe cineva care să o asculte. Persoanele abuzate, de obicei, foarte mulți oameni nu le cred și nu sunt persoane care să le asculte. Și în momentul în care cineva de genul acesta intră în cabinet, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să creezi un cadru de siguranță pentru ea. Și ea trebuie să-și cunoască, să simtă că nu a venit acolo în cabinet și eu o judec. Și să spun, a, din cauza ta s-a întâmplat asta, dacă ai fi făcut cu tare și cu tare, nu s-ar fi întâmplat. Ea nu are nevoie să audă așa ceva. Ea trebuie să simtă că, în sfârșit, există un om care o crede, o ascultă și aici poate să găsească o soluție. Și soluția nu este neapărat a te să schimbi tu că toate celelalte lucruri se vor schimba. Lucrurile nu stau chiar așa.
Am găsit în societate câteva afirmații greșite, bineînțeles, cum că creștinii tot afirmă că trebuie să-ți bați copiii și de acolo pornesc toate abuzurile. Aș vrea să vă întreb, Biblia îndeamnă spre abuz, că e vorba de cel verbal în cazul emisiunii de astăzi sau cel fizic, sau Dumnezeu condamnă abuzul verbal și cel fizic?
Dumnezeu condamnă atât abuzul fizic cât și cel verbal. Nu vedem nici unde în Scriptură în care Dumnezeu să ne îndemne să ne batem unii cu alții. Din contră, El spune, când cineva ți-a dat o palmă, tu trebuie să întorci și celălalt obraz. În ceea ce privește educarea sau disciplinarea copiilor, nici de cum Scriptura nu ne spune să-i bateți până când se băgați în spital, să simtă pe pielea lor și să fie plin de vânătăi și să curgă sânge, să vadă că în urma lucrurilor pe care l-a făcut ei trebuie să plătească. Nici de cum nu spune Scriptura așa ceva. Scriptura vorbește de nuia. Și acum, eu n-am văzut niciun copil în spital pentru că un părinte l-a lovit cu nuiaua. Deci nuiaua e ceva subțire, nuiaua este mai mult ca să arate un mijloc de disciplină. El nu poate să facă nuiaua, n-ai cum să facă rău unui copil și să îl rănească atât de rău încât să sufere din punct de vedere fizic.
Nu-i poate face rău nici măcar emoțional, știu eu, să inducă în el teamă, groază față de mama, de tată?
Nu, dacă știi cum să-i spui copilului, și anume ai greșit, și anume iarăși, pentru ce disciplinăm pe copiii noștri? Că din greșeală a spart un pahar, unii părinți îi bat pe copiii lor rău de tot. Dar atunci când fură sau când mint sau când șală, nu le zic nimic. Și aici cred că vorbim despre o rearanjare a priorităților. Noi pe copiii noștri nu au luat bătaie de la noi, nu au primit cu joarda niciodată când au făcut chestii de genul ăsta copilărești.
Greșeli.
Greșeli. Pentru că și noi facem greșeli ca adulți, numai că nu ne bate pe noi nimeni. De câte ori n-am spart poate cu o farfurie când ajutam pe soția mea la vase. Nu mi-a căzut un pahar și s-a spart pe masă, dar nimeni nu a început să mă lovească pentru că am făcut lucrul acesta. De ce aș face la un copil acest lucru? Dar copiii noștri au fost disciplinați întotdeauna când a fost chestie despre moralitate, despre fur, despre înșelăciune, că ai ascuns, că cu răutate te-ai comportat față de fratele tău sau față de copiii de pe stradă. Aici și pe noi ne corectează Dumnezeu, pentru că El știe că suntem țărână, spune Scriptura, și știe că noi o să greșim, dar El știe exact unde este o greșeală în care s-a întâmplat, este un accident, și unde este o voință clară a păcătuii.
Trebuie să amintim ascultătorilor faptul că Dumnezeu vorbește clar că disciplina trebuie să pornească și de obicei pornește din inima unui părinte, unui învățător, educator, care îi iubește
care
copilul.
Iubește.
Inclusiv Dumnezeu disciplinează pe copiii pe care îi iubește. Este o altă metodă de a-și manifesta iubirea. Câteodată îți manifesti iubirea printr-o îmbrățișare, altă dată printr-un cadou făcut copilului tău, alteori disciplina demonstrează faptul că îl iubești și nu vrei să ajungă în anumite dependențe, spre exemplu, sau ca anumite anturaje.
Ca să se dezvolte un obicei greșit în viața copilului și acel obicei la un moment dat va deveni o trăsătură de caracter. În legătură cu abuzul verbal, Scriptura spune, vorbirea voastră să fie plină de har și dreasă cu sare. Și atunci spune Scriptura, când tu vorbești, tu trebuie să dai gust. Și anume, cel care aude cuvântul tău trebuie să simtă zidit. Cuvântul tău trebuie să aibă noimă. Cuvântul tău trebuie să ridice, nici de cum să coboare.
Vin oameni în cabinet cu această problemă, dar care nu au nicio relație cu Dumnezeu, nu au citit niciodată Biblia. Care este soluția dumneavoastră pentru ei?
Pentru cei care nu citesc Biblia și nu au o relație cu Domnul, este foarte greu să găsești o soluție. Pentru că am cunoscut oameni care nu au o relație personală cu Domnul, dar au un cod moral etic pe care, iarăși, l-au moștenit, l-au primit, l-au învățat în familia lor. Dar sunt unii care, la fiecare două, trei cuvinte, au o înjurătură, au un cuvânt obscen, ceva se întâmplă acolo. Și atunci, eu nu pot să le spun, trebuie să nu mai vorbești așa cu soția ta, ai grijă să nu mai folosești cuvintele acestea. N-am cum să le spun, pentru că rădăcina lor este una firească, este una pe care Dumnezeu nu a schimbat-o. Este greu ca să le ofer soluții, doar pot să le atrag atenția. Felul ăsta de vorbire lovește, rănește extraordinar de mult. Și clar că dacă tu vorbești așa cu soția ta, e clar că și copiii tăi te aud și le vorbești și lor. Și atunci îi pun un pic pe gânduri cu privire la ce crezi că se va dezvolta în viața copilului când pe tine te aude toată ziua folosind genul ăsta de cuvinte și de expresii? Și să nu uiți că, la un moment dat, foarte mulți români folosesc cuvinte de blestem. Nu-și dau seama, dar pe foarte mulți i-am luat și le-am explicat anumite cuvinte sau expresii pe care ele folosesc. Și am zis, tu atragi lucrurile negative prin vorbirea ta. Pentru că Biblia spune, în puterea limbii stau viața și moartea. Și atunci ai grijă cum vorbești cu soția și cu copiii tăi.
Aici ne oprim cu discuția de astăzi, timpul a trecut, dar aș vrea ca săptămâna viitoare să continuăm pe marginea acestui subiect, pentru că n-am atins deloc, spre exemplu, abuzul sexual și nici cel spiritual și aș vrea să continuăm discuția. Dragi ascultători, săptămâna viitoare ne reauzim împreună cu pastorul Horațiu Piloiu, psihoterapeut, care va fi invitat din nou în studioul Radio Vocea Evangheliei, în slujba Domnului, Raul Damian.